Hyvää iltaa kaikki. Minkä takia te istutte niin kaukana? Mä siirryn nyt tuohon puoleen väliin kohtaan ja mä tuun teitä vähän lähemmäksi. Itse asiassa tämä ei vielä haittaa. Mä olen varmaan saavuttanut sellaisen iän, että mä en näe lähelle enää mitään. Ja tämä muistiinpanotkin tekee vähän tiukkaa. Mutta kauas mä näen vielä hyvin, että yritän totutella tällaiseen elämään. Ja ne, jotka ei tunne mua, niin mä olen yksi tämän seurakunnan rumpaleista ja Jyväskylän seurakunnan pastori. Jos olette kiinnostunut, minkälaista meininkiä ainakin välillä on Jyväskylässä, niin jos kirjoitatte teidän selaime Raamattu puhuu, mutta ette kirjoita fi, vaan pistätte siihen net.net, niin siitä päädyttiin Jyväskylän sivulle. Niin sieltä löytyy, ja lähiaikoina tulee vähän tarkempaakin tarinaa sinne. Jätän rukousaiheena muutaman asian tässä, koska tässä nyt näköjään rukoillaan kaikkea muutakin. Ja sen takia rukousaiheena, koska meillä on hyvin pieni tiimi tekemässä asioita, ja meillä on isoja juttuja, mitä me ollaan tekemässä. Niin 18.5. niin täältä Helsingistä lähtee naistenretki koko päiväksi Jyväskylään, ja tervetuloa mukaan kaikki naiset, ja toivottavasti teillä on hieno päivä siellä. Sitten 30.8.–1.9. perjantaista sunnuntaihin, niin meillä on nuorten aikuisten tapahtuma, tällainen kuin Growth 2019. Ja siinä me ollaan voiton puolella, meillä on jo puhujat, meillä on keittiö, meillä on paikka, me enää muokataan sitä vähän ohjelmasisältöä, ja Se on niin kuin menossa hyvin eteenpäin, ja se voi olla, että saadaan Yhdysvalloista vielä yksi puhuja mukaan sinne, kenties. Sitten 20.–21.9. syyskuussa, niin me ollaan silloin, ja nyt koitetaan saada kovasti kasaa tällaista syysseminaaria. Eli meillä on siellä sellainen perjantaista lauantaille tai perjantaista sunnuntaille tapahtuma. Ja meillä on nyt iso joukko ihmisiä tekemässä, jotka ei ole ikinä tehnyt mitään sellaista. Niin se on ensimmäinen kerta, että me tehdään yhdessä jotain tuollaista. Mä tajusin sellaisen asian, että seurakunta on varmaan noin tasan 30 vuotta sitten aloittanut siellä. Niin se on vähän myöskin niin kuin tällainen 30-vuotisjuhla myöskin jossain mielessä siellä. Mutta rukoilkaa ihmeessä meidän puolesta, että me tarvitaan sitä kovasti, ja ei ole ollenkaan itsestään selvää, että miten asiat tapahtuu. Mutta on mielenkiintoista löytää itsensä tuollaisten tilanteiden keskeltä, ja ne on ihan mukavia haasteita. Mutta rukoilla lyhyesti. Jees, me kiitetään tästä illasta, ja Herra, me pyydetään, että rikkaalla tavalla, Herra, sanan kautta tänään koskettaisit meidän jokaisen sydäntä. Ja Herra, jos me tarvitaan sitä, niin tee vaan myöskin ihme meidän läheisissä ihmissuhteissa. Herra, opeta meille vaan jotakin tänään lisää sinun rakkaudesta. Ja Herra, opeta meitä ilmaisemaan sitä rakkautta myöskin toisille ihmisille. Herra, sinun nimessä me rukoillaan. Amen. Tämä, mitä tänään meinaan nyt puhua, tämä varmaankin liittyy jotenkin avioliittoon, mutta mennään tällaisen pienen reitin kautta siihen aiheeseen. Mä voin kertoa tällaisen yhden asian, josta kun ihminen tunnetaan jostakin, niin te voitte mielellään tuntea mut tästä asiasta. Mulle kolossalaiskirja on todella tärkeä. Mä arvostan kaikkia Raamatun kirjoja yhtä paljon, mutta nyt viime aikoina erityisesti kolossalaiskirje on ollut hyvin läheinen. Mä todella rakastan sitä kirjaa, sitä sanomaa, mikä siinä on. Ja kolossalaiskirje, niin se on Uuden testamentin yksi kaikkein kristuskeskeisimmistä kirjeistä, mitä on. Ja siinä on taustalla sellainen asia, että Paavali käsittelee siinä yhtä isoa haastetta tai ongelmaa, mikä oli syntynyt seurakunnassa, mutta käsittelee siinä pari muutakin asiaa sivussa. Ja siellä oli sellainen, lyhyesti sanottuna, niin tällainen perusongelma, että osa ihmisistä oli ottanut vaikutteita tällaisista ryhmistä, jotka oli kenties tällaista yhdistelmää juutalaistaustasta, kreikkalaisesta filosofiasta jonkin verran. Ja ihmistä sanoi, että jos te haluatte kokea Jumalan läsnäolon, niin teiltä puuttuu vielä jotakin. Ja siihen tuotiin tällä ajatus, että täytyy noudattaa tiettyjä asioita, täytyy olla asketismia, täytyy olla näkyjä, täytyy olla kaikenlaisia kokemuksia. Ja sitten Paavali kirjoittaa heille sen kirjeen ja tuo sen esille, että itse asiassa teiltä ei puutu mitään. Kun te olette oppineet tuntemaan Kristuksen, niin teillä on kaikki, mitä te tarvitte. Ja osalla näistä seurakuntalaisista niin katse oli kääntynyt pois Kristuksesta tavallaan siihen, ja että nyt täytyy vielä jotakin saada tässä muuta aikaiseksi. Ja käytännössä tämä Paavali on se, kirjeen tarkoitus on siinä, että Paavali kääntää vain näiden ihmisten katseen takaisin Kristukseen. Ja kohta, josta mä tänään puhun, on kolmas luku jakeesta 18, neljännen luvun ensimmäiseen jakeeseen. Tämä on mun mielestä vaikea kohta, mutta mielellään puhun siitä. Ja tämä on sellainen kohta, mihin liittyy useita vaikeita kysymyksiä. Ja niitä kaikkia kysymyksiä en valitettavasti tänään ehdi pohtia. Tai voin ehtiä pohtia, jos haluatte istua täällä monta tuntia, mutta se on ihan teistä kiinni. Mutta lähdetään liikkeelle. Oletteko ikinä miettinyt sellaista kysymystä, tai tämä ei olisi kysymys, mutta asia. Jos ajatellaan niin kuin perhettä ja avioliittoa, niin siihen perinteisesti tulee sellainen pohdinta mukaan, että kuka on se oikea ja kuka koskettaa mun sydäntä ja mistä löytyy tämä henkilö, joka on se kaikkein tärkein. Itse asiassa, niin, jos katsotaan historiassa, niin on aikaisemmin ollut ja varmaan vieläkin on jossain paljon avioliittoja, joihin rakkaus ei liity välttämättä mitenkään. Sillä ei ole niin kuin sen avioliiton kanssa hirveästi mitään tekemistä. Ja joskus avioliitto on ollut ihan puhtaasti esimerkiksi keino selvitä. Ja sitten avioliitolla on ollut ehkä ihan muitakin tarkoituksia. Ja tänään muutama ajatus ensimmäisen vuosisadan Roomasta ihan lyhyesti. Kun lukee näitä jakeita, mitä kohta luetaan, niin mun mielestä on hyvä pikkusen sitä taustaa tietää siitä, että minkälaiseen tilanteeseen Paavali kirjoitti tämän kirjeen. Ja mä annan teille muutaman termi ja vähän määrittelen niitä. Tällainen asia kuin familia. Voitte arvata, mihin tämä liittyy. Siihen aikaan, ja nyt ajatellaan sillä, että ollaan siellä nykyisen Turkin alueella Izmiristä varmaan, olisiko parisadan kilometrin päässä vajaa, missä oli tämä Kolossan seurakunta. Perhe ei silloin käsittänyt pelkästään tällaista ydinperhettä, miten me ymmärretään se. Ei ollut vain isä, äiti ja lapset, vaan itse asiassa tähän perhekäsitykseen kuuluu niin kuin suvun tai sen perheen vanhin mies. Sitten siellä on äiti, siellä on lapset, siellä voi olla niin kuin jotain adoptoituja lapsia, sitten siellä on orjia, ja sitten jotain saattaa olla jopa naimattomia sukulaisia, vapautettuja orjia. Ja siellä talossa voi löytyä kaikenlaista porukkaa, ja ne kuuluu tavallaan tähän terminalla familia. Se on huomattavan paljon isompi kuin miten me ymmärretään tässä meidän pikkukulttuurissamme täällä. Sitten tällainen termi oli siellä kuin pater familias. Ja se oli tämä perheen isä, yleensä vanhin mies. Ja hänellä oli tällainen kuin patria potestas. Ei ole tällainen isämaallinen peruna, mutta patria potestas on isän valta, laillinen auktoriteetti. Eli tällä isällä, niin sillä oli hyvin suuret auktoriteetit käytettävissä ihan laillisesti. Ja tämä kotien, miten eri kodeissa meni siihen aikaan, oli senkin takia tärkeä kysymys, että seurakunnat kokoontui kodeissa. Jos seurakunta kokoontuu ja siellä kodissa on huono meininki, niin se on tietysti ihan sellainen, että se ei ole sen seurakunnan toiminnan kannalta hyvä, saati sen perheen kannalta. Joten sen hengellinen tilanne on tärkeä. Avioliitto oli enemmänkin tällainen sopimus miehen ja naisen välillä. Ja varmaan aika epäoikeudenmukainenkin sopimus. Sen tarkoitus oli tuottaa laillisia jälkeläisiä, jotka perii omaisuuden ja vallan. Kun on kaikenlaista omaisuutta kertynyt, niin ne jälkeläisten merkitys oli tosi tärkeä siinä. Oli jotain, niin kuin, kenelle siirtää sitten kaikki se maallinen hyvä sitten myöhemmin eteenpäin. Ja se ei tosiaan tapahtunut silleen, että nämä puolisot joskus jossain torilla kohtaa silleen, niin kuin, että no, terve, terve. Vaan se saatettiin asia sopii ihan jollakin muulla tavalla. Ja jostain luin, että oliko se niin, että miehen ei tarvinnut häissä olla edes paikalla. Että se avioliitto voitiin solmia silleen, niin kuin, että se oli vaan niin kuin, että no, että nyt pannaan homma kasaan. Ja siitä se lähtee. Ja useimmat eivät olettaneet sellaista asiaa, että avioliitto perustuu rakkaudelle. Vaan se oli käytännön ratkaisu, se oli tällainen, miten yhteiskunta toimii ja sellainen merkittävä asia siellä. Lapset oli laillisesti isän omaisuutta ja lasten asemakaan ei ollut kauhean kummonen, ehkä vähän parempi kuin orjilla. Ja isillä oli roomalaisissa kotitalouksissa lähes rajoittamattomat oikeudet. Ja muinainen Rooma talous oli hyvin riippuvainen orjatyövoimasta. Ja ei ollut todennäköistä, että se olisi siinä Paavalin aikana hirveästi muuttunut suuntaan tai toiseen. Sillä oli todella merkittävä asema siihen aikaan. Orjat oli jonkun omaisuutta. Ja toki heillä saattoi olla itselle jotain pientä omaisuutta ja he saattoi mennä naimisiinkin. Mutta oli siinä mielessä omaisuutta jollekin toiselle, että tämä, joka omisti heidät, niin saattoi tehdä ihan melkein mitä tahansa heille. Ja myös lasten kohdalla oli ihan sama juttu, että se laki ei tuntenut oikeastaan juuri minkäänlaisia rajoitteita siinä, mitä isä voi tehdä lapsia kohtaan. Eli sen perheen pään auktoriteetti, valta oli todella iso ja ihan laillisesti. Sitten mennään vähän lähemmäksi tätä päivää, niin meille kaikille ihmissuhteet on tärkeitä, mutta erityisesti läheiset ihmissuhteet on meille tärkeitä. Ja tämän illan kysymys, mitä mielellään pohdin tässä on se, että kun me kuullaan evankeliumin sanoma, niin vaikuttaako se siihen, miten me kohdellaan toisia ihmisiä? Ja erityisesti niitä ihmisiä, jotka on meitä lähellä. Ja Jumalan rakkauden tulisi asettaa rajat sille, miten me kohdellaan toisiamme. Ja mä oon ehkä ajatellut, että jos mut pyydettäisiin joskus jonnekin televisioon ja siellä pitäisi joku kirjoittaa, että mikä on sun motto, niin mä varmaan ottaisin siellä sen, että meidän ei pitäisi tehdä mitään sellaista, niin kuin mikä tapahtuu rakkauden ulkopuolella. Ja tarkemmin sanottuna Jumalan rakkauden ulkopuolella. Minusta se on hyvä ohje tavallaan, aina kun miettii, että kun mä teen tämän asian, niin onko tässä Jumalan rakkaus mukana. Mutta luetaan toi teksti läpi. Ja mä luen 3. luvusta ja jakeesta 18 eteenpäin. Vaimot, olkaa miehellenne alamaisia. Niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkääkö olko häntä kohtaan katkeria. Lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmillenne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi. Orjat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaisia, ei silmänpalvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan vilpittömin sydämin Herraa peläten. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. joka tekee väärin, saa takaisin, mitä on väärin tehnyt, eikä henkilöön katsota. Isännät, kohdelkaa orjanne niin kuin oikeus ja kohtuus vaatii. Tiedättehän, että teilläkin on Herra taivaassa. Mä puhuin tästä samasta kohdasta Jyväskylässä tammikuussa. Ja samana iltana, kun mä puhuin tästä, niin meille tuli varmaan 25 ihmistä, jotka oli ensimmäistä kertaa käymässä. Normaalisti siellä käy joku 16-20 ihmistä. Yhtäkkiä oli, siellä oli noin 50 ihmistä. Sitten mä ajattelin, että pitipä sattua kohta. Oli kiva aloittaa. Huomasit, kun ihmisten katseet nousku, että vaimot, olkaa alamaisia. Eli kaikki oli sellainen, että no niin, nyt alkoi. Ja tämän kolossalaiskirjan kirjoittajana on siis Paavali. Ja kenelle hän kirjoitti tämän kirjeen? Ja tässä nimenomaisessa kohdassa, mikä luettiin, niin uskon, että hän kirjoitti perheille, joiden jäsenten oletettiin olevan kristittyjä. Paavali todennäköisesti ei ollut itse käynyt Kolossassa. Ja nämä henkilöt, kenelle hän kirjoitti, niin mä itse arvelen näin, että hän ei henkilökohtaisesti tuntenut. Hän ei jätä silleen, niin kuin, tai luettele ihmisiä sieltä hirveästi nimeltä. Että hän enemmänkin puhuu näistä henkilöistä, jotka on aloittanut siellä työn ja joiden kautta se on siellä mennyt eteenpäin. Mutta tässä Paavali tavallaan kirjoittaa vähän ehkä hänelle itselle tuntemattomille ihmisille. Ja siitä tulee esimerkiksi tällainen kysymys vastaan, mitä nyt ei pohdita vaikka, että tässä kohdassa voisi miettiä sitä, että mitä Paavali ajatteli orjuudesta, että hyväksyikö Paavali orjuuden, kun hän kirjoitti näin. Mutta mä uskon, että Paavali ei ottanut tässä kantaa esimerkiksi sellaiseen kysymykseen, että onko orjuus oikein tai väärin. Vaan hän kirjoitti seurakuntalaisille, jotka eli siinä omassa elämäntilanteessaan siellä jossain ja sen tiettyjen haasteiden alla. Ja hän siihen tilanteeseen kirjoitti näille ihmisille sellaisen varustuksen. Että tämä ei ollut tällainen kannanotto kaikkiin tällaisiin isoihin kysymyksiin. Ja teemana Paavali halusi koko perheen toimivan kristillisen opin mukaisesti, eikä vanhojen toimintamallien. Ja Paavali rajoitti Rooman lain tuomia oikeuksia isille ja kehotti heitä muokkaamaan käytöstä kristillisen opetuksen mukaiseksi. Ja tässä kohdassa, niin jos luette sitä tarkkaan, niin huomaatte, että tässä niin kuin tähtenä tai sellaisena keskipisteenä on tämä perheen vanhin mies. Tässä puhutaan ensin vaimon ja tämän miehen suhteesta. Sitten puhutaan lapsista ja tämän miehen suhteesta. Ja sitten puhutaan orjista ja tämän miehen suhteesta. Siinä on aina se, niin kuin se mies on se toinen osapuoli. Ja siinä käydään nämä läpi kaikki vaimo, lapset, orjat ja sellainen, mikä sen aikaisen perhepiiri muodosti siellä. Ja Paavali nousi useita kulttuurillisia oletuksia vastaan, jotka liittyi orjien pitämiseen ja patriarkaalisuuteen. Evankeliumin saapuminen toi odotuksen muutokselle, muun muassa siihen, että miten naisia ja orjia kohdeltiin. Ja Paavali kirjoitti näihin olemassa oleviin tilanteisiin näissä kodeissa, haluten minimoida mahdollisuutta toisten hyväksi käyttämiselle ja epäkristilliselle käytökselle. Tuohon aikaan oli käsittääkseni ihan yleistä, että esimerkiksi orjia käytettiin seksuaalisesti hyväkseen. Ja tavallaan just niin kuin, että se valta ja ne mahdollisuudet ja kaikki, mitä siinä oli, niin se oli melkoinen yhtälö. Ja sellainen lähikonteksti vielä, tai tällainen sisältö tässä, mitä tässä on sanottu tässä kolossalaiskirjassa ennen näitä jakeita, mitä me luettiin. Ihan siellä alussa, ensimmäisessä luvussa, olisiko jakeessa 3 ja 4, Paavali muistuttaa heti alussa siitä, että teillä on, niin kuin, siinä tulee käytännössä niin kuin usko ja toivo ja rakkaus mainittua, tällainen yhdistelmä. Ja Paavali sanoi, että teillä on toivo talletettuna taivaissa. Ja mä uskon, että Paavali viittaa siellä ihan kirjan alussa Kristukseen. Ja perustuen tähän toivoon, hän sanoi, että teillä on niin kuin usko Kristukseen ja teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se Kristuksen tunteminen, mitä Paavali alkoi tuoda läpi siellä, niin kaiken sen keskellä, mitä me vaelletaan, niin meillä on toivo talletettuna taivaassa. Kaiken tämän keskellä, missä me ollaan täällä, mitä täällä tapahtuu, me voidaan aina nostaa meidän katse ja me voidaan niin kuin nähdä Kristus siellä jo. Ja me ei ainoastaan vaan niin kuin nähdä sitä niin kuin potentiaalisena niin kuin maalina meille, että ehkä me joskus päädytään, vaan me nähdään se toivona. Meidän toivo on talletettuna taivaassa. Se ei ole toivottelua, vaan se on jotakin sellaista, mikä todella voi antaa meille sellaisen näkökulman siihen, että me ei nähdä Jumalaa ongelmien kautta, vaan me voidaan nämä elämän haasteet ja ongelmat nähdä Jumalan kautta. Ja niin kuin se, että hei, että tässä kaikessa on kuitenkin jotain järkeä, mitä täällä tapahtuu. Ja joskus mä en voi mitään muuta tehdä kuin nostaa katsen ja mennä eteenpäin. Luvun 3 alussa Paavali uudestaan tavallaan niin kuin nostaa sen ajatuksen esille, että olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on alhaalla. Alhaalla oli justiinsa nämä muut toi kaikenlaisia sääntöjä, että teidän pitäisi kuitenkin niin kuin tehdä sitä ja tätä, jos te haluatte lähestyä Jumalaa. Mutta sitten siellä ylhäällä, niin mä uskon, että Paavali varmaan ajatteli sitä toivoa, mikä on talletettuna meille, että kääntäkää teidän katse sinne ylös. Ja usein Paavalin kirjeissä on sillä, että siinä alussa on enemmän tällaista niin kuin opillista määritelmää, ja sitten hän menee sovellukseen siellä loppupuolella, missä hän sitten ottaa hän tällaisia konkreettisia asioita esille. Ja samoin on tässä kolossalaiskirjeessä. Ja tässä 3. luvussa, kun hän on sitten kehottanut taas, niin kuin, että katsokaa ylös, niin Paavali ottaa kantaa siihen, että miten me toimitaan ja miten me puhutaan. Ja luen jakeet 8, hetkinen, alkaen tuosta, jakeesta 3:5. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Tässä on tällaisia asioita, mitkä liittyy just niin kuin ehkä ei voisi ajatella tekemisen näkökulmaa, niin kuin himoitseminen, ehkä jotakin seksuaalisyntejä, jotain muita tällaisia, jos me ajatellaan sitä kontekstia siellä, että siellä on niin kuin vaikka henkilö, jolla on paljon valtaa käsissään. Ja sitten jakeessa 8 ja jake 9 alussa, niin tämä viittaa enemmän puhumiseen. Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki. Viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne. Älkääkä puhuko valhetta toisistanne. Ja Paavali ottaa tästä tällaisen vähän negatiivisen puolen, että hän käskee niin kuin nämä asiat laittamaan syrjää. Ja sitten hän ei kuitenkaan jätä sitä siihen, vaan hän tuo tällaisen positiivisen kehotuksen myöskin tämän perään. Ja se alkaa tästä jakeesta 13, tai itse asiassa jakeesta 12. Ja tästä puolesta välistä kehottaa pukeutumaan sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsimään toinen toisianne, antamaan toiselle anteeksi, jos jotakin anteeksi annettavaa. Ja jäi 14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Jäi 15. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on myös yhdessä ruumissa kutsuttu. Olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne kaikilla viisaudella psalmein, kiitosvirsin, hengellisin lauluin, laulen kiitollisina sydämissäni Jumalalle. Ja 17 tavallaan summaa tämän kaiken. Mitä teettekin sanoin tai teoin? Tehkää kaikki Herra Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumalaa hänen kauttaan. Ja tässä Paavali nostaa niin kuin mielen taivaisiin ja sanoo, niin kuin, että hei, että meidän elämän lähde on siellä. Sieltä tulee meidän todellinen elämä. Sen takia laittakaa osa näistä asioista pois. Älkää olko näistä osallisia. Ja nämä toiset asiat taas, niin mä uskon, että Jumala tuo meidät näitä asioita lähelle. Me tullaan Jeesusta lähelle. Me löydetään se elämän lähde, me löydetään se rakkaus. Tai nämä on jotakin asioita, joita Jumala voi saada meissä, meidän elämässä aikaiseksi. Niin kuin rakkautta toisia ihmisiä kohtaan, rauha meidän sydämessä, kiitollisuutta, ystävällisyyttä ja näitä. Mistä me saadaan motivaatio antaa ihmiselle anteeksi, jos ne ei ansaitse sitä? Mistä me saadaan, niin kuin, löydetään se rakkaus toinen toisiamme kohtaan? Mutta näin tässä tuodaan niin kuin esille se, että siellä on, niin kuin, se lähtee siitä Kristuksen tuntemisesta. Ja sitten mennään tähän perheaiheeseen. Sitten kaiken tämän sanotun jälkeen niin otetaan sitten nämä ja käydään tämä perhekunta läpi. Ja puolisoiden tulee osoittaa toisilleen Kristuksen rakkautta. Ja tämä jae 3.18, niin tämä oli, niin mulle oli pikkusen haasteellinen miettiä, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa. Vaimot, olkaa miehillenne alamaisia, niin kuin sopii Herrassa. Mulla on, täytyy olla tosi tarkka, tai mä uskalla mennä kotiin, vaimo saattaa kuunnella tätä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mies katsoo sohvalla jääkiekkoa ja vaimo menee keittiöön ja tekee lisää ruokaa. Et se ei ole tämän jakeen idea tai sovellus. Tämä olla alamainen. Tässä on sellainen, menemättä kauhean syvällä, että tässä on sellainen verbi kuin hypotasso. Se ei ole aktiivi eikä passiivi verbi, vaan se on, mikäli enää suomeksi midvoice, mediumi. Siitä on ajatuksia, että se voi olla myöskin sellainen asia, joka ei ole jonkun pakottama, vaan se on jo sellainen asia, joka voidaan valita. Se, niin kuin, nainen voi itse valita sen, miten suhtautuu siihen. Ja se on vapaaehtoinen asia. Paavali ei kehota miehiä alistamaan vaimoja, eikä vaimoja olemaan alistettuja. Ja tässä Paavalin tapauksessa niin oikeastaan ei olisi ollut tarvettakaan, koska miehillä oli kaikki valta siinä. Olisi ollut vaikea keksiä, että mitä ne miehet olisi tarvinnut oikeastaan niin kuin lisää. Heillä oli ihan virallisesti, laillisesti oli kaikenlaiset oikeudet siinä. Paavali ei ollut mitään syytä niin kuin sitä miehen asemaa jotenkin niin kuin vahvistaa siinä. Mutta että samaa verbiä on käytetty muutamassa muussakin jakeessa, jotka on ihan mielenkiintoisia. 1 Korinttolais 15.28. Tätä samaa verbiä on käytetty Kristuksen suhteesta isään. Efesolais 5.21 antaa kaikille uskoville tämän kehotuksen. Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Siinä ei sanota vain niin kuin jollekin, vaan siinä annetaan kaikille se kehotus. Olkaa toisillenne alamaisia. Ja mä uskon, että tämä kuvaa kahden henkilön välistä suhdetta. Ja mä itse ajattelen näin, että tämä jollain tavalla liittyy Kristuksen nöyryyteen. Ja se asenne, joka voi näissä tilanteissa olla. Ja jos ajatellaan sillä, että eihän me tiedetä, minkälainen historia jollekin perheellä on ollut. Ehkäpä ne puolesti ei ollut ikinä rakastanut toisiaan. Ehkäpä sitä vaimoa ei kiinnostanut pätkääkään, mitä sen puoliso ajattelee tai tekee. Mutta nyt on kristittyjä. Ne on vastaattanut evankeliumin sanoma. Niin kuin, mitäs nyt? Miten suhtautua niin kuin puolisoon sellaisessa tilanteessa? Ja jos ajatellaan kuitenkin, että siinä on virallisesti on aika epätasapaino vielä olemassa, että ne ei ole millään tavalla niin kuin lähelläkään toisiaan siinä, että minkälaiset oikeudet on. Ja sitten tämä loppu, niin kuin sopii Herrassa. Tämä lause muokkaa sitä kehotusta, joka on annettu vaimoille. Tai se voidaan ehkä myöskin sanoa, että niin kuin oli sopivaa Herrassa. Käsitys siitä, mikä on sopivaa, Paavali ei avaa sitä meille tässä. ihan tarkkaan, että hän ehkä oletti, että nämä kirjeen vastaanottajat ymmärtää sen, että mikä se sopiva on. Kenties se on jotakin sellaista, mikä on meidän aikaa ja kulttuuriin sidottua. Eri aikoina ehkä tietynlaista asiat on sopivaa. Ja joka tapauksessa toimii sillä tavalla, että siinä, mä uskon, että siinä on tällaisen kahden ihmisen suhteesta, niin kuin terveestä sellaista suhteesta kysymys. Ja vaimolla voi olla tällainen Kristuksen kaltainen nöyryys aviomiestään kohtaan. Ja mitä ikinä se olikin se sopivaa, niin se on kuitenkin Herrassa. Ja meidän tulee mukautua Kristuksen mukaan, eikä tämän maailman ajan mukaan. Ja kun viittasin siihen, että se voi jotenkin liittyä siihen, mikä meidän kulttuurissa ymmärretään, että minkälaisia on kenties sopivia asioita. Me ei haeta kuitenkaan sitä niin kuin samaistumista silleen, että me mietitään, että tässä maailmassa jotakin sellaista, mihin me halutaan, vaan kuitenkin se Kristuksen tunteminen ja Kristuksen kaltaisuuteen kasvaminen, mä uskon, että on tässäkin olennaista. Ja sitten jatkuu tämä, miehet rakastakaa vaimoanne, älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Ja nämä miesten oikeudet, niin oli ihan itsestäänselvyyksiä kaikille. Paavali muistutti miehiä heidän velvollisuudestaan Herrassa. Ja kristittynä aviomies ei ollut vapaa kohtelemaan vaimoa miten tahansa. Ja mä uskon, että tämä liittyy myöskin siihen, että vaimoja pyydettiin alistumaan aviomiehen rakkaudelle, ei tyrannialle. Ja aviomiehen toimien täytyy olla Jumalan rakkauden rajoittamia. Nyt Paavali tavallaan toisen ajatuksen tästä, että miten toimitaan toisia kohtaan. Ja hän toi myöskin sen ajatuksen siellä niin kuin, jakeessa 11, kolmannes luvussa edelleenkin. Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikissa. Paavali nostaa nämä kaikki henkilöt samalle tasolle, täysin riippumatta siitä, mikä heidän asemaan siinä roomalaisessa yhteiskunnassa tai perheessä. Ja tuo tietyllä tavalla sellaisen ajatuksen siitä, että vaikka laki sallii heidän toimivan tietyillä tavoilla, niin se evankeliumin sanoma, niin se itse asiassa rajoittaa sitä heidän oikeuksiaan, että miten pitää toimia. Ja se Kristuksen tunteminen, se sanotaan mieluummin, että se velvoittaa heitä siinä tilanteessa, ajattelee siihen uudella tavalla. Vaimo ei voi kohdella miten tahansa. Lapsiakaan he ei voi kohdella ihan miten tahansa, mihin heillä oli oikeus. Ja orjat, jotka oli omaisuutta, niin itse asiassa Paavali teki tässä kohtaa orjista persoonia. Orja ei ollut enää omaisuutta, vaan oli sisari ja veliä Herrassa. Ja he ei voinut sisari ja veliä enää kohdella ihan miten tahansa. Ja tämä on todella niin kuin, iso muutos. Jos ajattelette jotain tällaista perhettä, en tiedä miten he on siellä elänyt aikaisemmin ja ehkä he on omaksunut sen oman kulttuurinsa ja on sen mukaan siellä kaikki asiat toiminut. Sitten tulee tällä sanoma, jossa niin kuin, tuodaankin esille, että vaikka meillä olisi oikeus joskus toimia tietyllä tavalla, niin se Kristuksen tunteminen, Kristuksessa kasvaminen velvoittaa meitä ottamaan huomioon tällaisia asioita. Ja me voidaan valita se, että me toimitaan näin, ja me löydetään se elämän lähde Kristuksen luota, mikä antaa meille sen varustuksen, että me kyetään rakastamaan ihmisiä, kehen luonnollisesti ehkä meillä ei edes ole rakkautta. Ja me pystytään näitä asioita niin kuin, käsittelemään. Ja sellainen sovellus niin kuin tähän päivään, mitä mä niin kuin ajattelin, jotta tämä ei jää ihan teoreettiseksi. Jos ajatellaan sille, että on niin kuin avioliitto, se avioliiton sisällä tässä meidän tapauksessa niin kuin on mies ja vaimo, ja he voi kohdella tavallaan niin kuin, tai käyttäytyä monellakin tavalla toisiaan kohtaan. Vähän tietysti riippuu tilanteesta, että välillä on hyviä aikoja, välillä on huonoja aikoja ja välillä se saattaa olla se sanailu aika kovaakin. Ja saattaa olla myöskin meidän muissa läheisissä yhteyssuhteissa tällaisia asioita, että mä vaikka joskus koen täysin oikeutetuksen, että mua on loukattu ja mulla on täys oikeus ampua täyslaidallinen sanoja ja tehdä jotakin sellaista, mikä sattuu ja tuntuu, että se toinenkin tajuu, että sä oot loukannut mua. Mutta jos ajatellaan avioliittoa, niin jos ajatellaan sellaista näkökulmaa, että mikä mahdollistaa sen, että voi kokea avioliiton tai on tyytyväisyyttä avioliiton sisällä. Tästä on olemassa varmaan monenlaisiakin teorioita, mutta mä itse uskon tällaiseen asiaan, mistä on ihan näyttöä myöskin olemassa, että avioliitto olisi hyvä olla sellainen paikka, joka on turvallinen paikka, johon me voidaan tulla. Se on sellainen paikka, jossa me voidaan tulla toisen ihmisen lähelle ilman sitä, että meidän täytyy pelätä, että meidän täytyy jännittää mitään. Ja se rakentuu kolmesta asiasta tavallaan, mitkä vaikuttaa siihen, millaisena me koetaan se, että onko se turvallinen paikka meille tai ei. Ja se ensimmäinen asia, joka on näistä tavallaan niin kuin tukialoista sen sisällä, niin on luottamus. Meillä täytyy olla rakentaa tietynlaista luottamusta siinä avioliiton sisällä. Tässä me tullaan siihen, että meillä on varmasti oikeus toimia monellakin eri tavalla. Mutta sitten me opitaan tuntemaan Kristus, me opitaan arvostamaan toisia ihmisiä. Me ajatellaan, että me ei voida kohdella toisia ihmisiä miten vaan. Niin meidän täytyy ottaa tiettyjä asioita huomioon. Luottamus liittyy sellaisiin asioihin, että jos vaikka lapset harrastaa jotakin ja puoliso on sanonut, että mä käyn hakemassa lapset sen treenin jälkeen kotiin. Mä voin luottaa siihen, että mun ei tarvitse itse mennä jälkeenpäin katsoa ihan varmuuden vuoksi, että kävikö se hakemassa ne sieltä. Luottamukseen varmaan liittyy sellainenkin asia, että mä voin luottaa siihen, että puoliso ei yhtäkkiä päätä tuhlata meidän kaikkia rahoja. Ja on ihan tällaisia käytännön asioita. Mutta sitten se luottamus voi joissakin asioissa mennä paljon syvemmälle. Mä voin luottaa sellaiseen asiaan, että mua ei hylätä. Ja tietysti, kun mä tuun, mulla itsellä voi olla oma tausta niin kuin minkälainen tahansa. Voi olla, että mut on hylätty monta kertaa. Ja mä oon kokenut sen ja mä oon käynyt sen läpi. Kun mä tuun Kristuksen luokse, siitä alkaa myöskin mun omalla kohdalla se oppiminen, että mitä on kokea, että maailmankaikkeuden luoja rakastaa mua ehdoitta ja hyväksyy mut sellaisena kuin mä olen. Ja oppii siitä jotakin, että mitä on todella armo, että mä en ansaitse yhtään mitään. Ja siitä huolimatta toinen on päättänyt rakastaa, eikä koskaan jätä eikä hylkää. Ja tämä on sellainen asia, jonka mä voin tuoda myöskin avioliittoon. Että mä en pelottele sitä toista, edes ikävissä tilanteissa. Mä en ikinä vedä sitä korttia esille, että nyt jos ei tuo puhe lopu, niin sitten ei tiedä, miten tässä käy. Ja se on tärkeää, että meillä on se tietynlainen määrä luottamusta siellä sisällä. Toinen sellainen tärkeä asia on se, että puoliso on tunteellisesti tai tunnetasolla niin läsnä tai saatavilla. Meillä on sellaisia hetkiä, että meillä on tärkeitä asioita. Tiedätkö, kun töissä sattuu joku ikävä asia tai vaikka hyväkin asia ja tulee joku juttu, joku läheinen kuolee tai sellainen, niin on valtava tarve puhua jollekin tai purkaa se asia. Sitten jos olisi sellainen puoliso, joka sanoo, että mua ei nyt just kiinnosta tai mulla ei jotain muuta tekemistä. Me eletään kiireisessä maailmassa, missä varmaan aina silloin tällöin käykin näin, että me ei aina voida pysähtyä. Mutta meillä täytyy olla sellainen aika, että me voidaan ottaa se aika niin kuin, ja pysähtyä ja sanoa, että hei, mä oon nyt valmis kuuntelemaan sua. Ja se, mitä sä sanot, on mulle tärkeetä. Ja antaa myöskin sen toisen ymmärtää se, että jos sä purat sun sydäntä, niin mä en katso telkkaa samaan aikaan. vaan mä olen kiinnostunut siitä, miten sulla menee. Se on tärkeä asia mulle. Ja mä uskon, että samalla tavalla me voidaan itse oppia sitä, että me voidaan ne taakat, jotka meillä on, niin tuoda Jumalan luokse. Me voidaan purkaa meidän sydäntä hänelle. Ja meillä voi olla varmuus siitä, että hän välittää ja hän kuuntelee sen, mitä meillä on sanottavaa. Ja se on kurja tilanne sellainen, jos joutuisi ajattelemaan sille, että ketään ei kiinnosta, miten mulla menee. Ja nämä on tietysti tällaisia asioita, että näissä joutuu kasvamaan, että ei näe yhdessä päivässä mene, että tässä menee varmaan elinikä, että niitä saa asioita hiottua eteenpäin. Kolmas tärkeä asia, minkä mä uskon, niin on tällainen kuin herkkyys vastatessa. Kun toinen sitten kertoo, mitä ajattelee tai jakaa jonkun ajatuksen, niin se, mikä on kaikkein ikävintä siinä tilanteessa, jos toinen kritisoi oikein rankasti tai sanoo jotain tosi negatiivista tai suuttuu, silloin mä opin tavallaan niin kuin rajoittamaan sitä ja myöskin huomaan, että jos on lapsia ja jos lapsi on tehnyt jotain tyhmää, tulee sanomaan, niin kuin, että hei, mä rikoin ton. Jos siinä vaiheessa vetää hirveän skilaria ja rupeaa huutamaan, se ei tule enää uudestaan kertomaan. Se ajattelee silleen, että nämä tietyt asiat aiheuttaa jotain sellaista, niin kuin, että mun on parempi olla näistä puhumatta. Ja se, että herkkyys vastatessa, vaikka mä en ymmärtäisi sitä toista, ja mä en edes välttämättä jaa sitä näkemystä, niin mulla on sydämessä halu yrittää ymmärtää se, että mitä se toinen haluaa sanoa. Mä en ainakaan niin kuin millään tavalla lähde niin kuin iskeen. Mä annan sille tilaa sanoa sen oman ajatuksen ja olla sitä mieltä, mitä se haluaa. En välttämättä, ei mene mulla ihan hissi ylimpää kerrokseen, että mikä se juttu on, mutta se on kuitenkin sellainen, että mä en lähde millään tavalla sitä toista niin kuin, kritisoimaan rankasti tai mitään sellaista. Ja kaikkea tähän meillä on niin kuin oikeus. Meillä on oikeus niin kuin kritisoida toisia, ei mikään laki kiellä sitä. Meillä on oikeus niin kuin olla välittämättä muista ihmisistä ja keskittyä meidän omiin asioihin. Meillä on oikeus tehdä asiat niin kuin meitä huvittaa siitä huolimatta, että meneekö luottamus tai ei. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa opettaa meille sellaista viisautta, että me opitaan ensin tuntemaan häntä, että minkälainen hänen suhde on meitä kohtaan. Ja miten hän pystyy antamaan sen varustuksen ja sen, mitä me tarvitaan meidän elämässä. Se todellinen tyytyväisyys, rauha, rakkaus, tällaiset asiat löytyy suhteesta Jeesukseen. Me ei löydetä niitä toisesta ihmisestä. Mutta tämä elämä, mikä me voidaan tästä suhteesta Jeesukseen löytää, se elämä on jaettavissa toisen ihmisen kanssa. Ja silloin se tavallaan se sanoma, jonka mä oon kuullut, niin se käytännössä vaikuttaa myöskin siihen, miten mä elän toisten ihmisten kanssa, miten mä kohtelen läheisiä ihmisiä. Ja mä uskon, että se avioliitto voi olla todella mahtava, ja se voi todella niin kuin kirkastaa Jumalaa. Ja se voi olla sellainen paikka, missä on hyvä olla, ja sellainen, että siellä ei tarvitse pelätä. Ja just se, että kun maailma kolhii, se on sellainen paikka, mihin on hyvä tulla sinne niin kuin sisälle ja, niin kuin, ja jakaa niitä asioita. Rukoilla yhdessä. Ja mä uskon, että myöskin se koko kodin hengellinen ilmapiiri ja muu, niin sillä on vaikutusta siihen, että millainen se voi olla. Ja näin mun mielestä pelkästään rajoitu nyt avioliittoon, että olen sen verran tätä miettinyt, että mä ajattelen, että näitä samoja periaatteita voi kyllä soveltaa moneen muuhunkin. Rakentaa luottamusta, antaa huomioita ihmisille, miettiä sitä, että miten mä puhun heille, millä tavalla mä vastaan. Ja kun me opitaan tuntea Kristuksen rakkautta, se voi mullistaa meidän oman elämän. Ja se voi todella isoja muutoksia tuoda siihen mukaan. Ja se voi mullistaa meidän läheiset ihmissuhteet. Se voi palauttaa rikkoutuneita suhteita. Ja mä uskon, että nämä perhepiirit, missä tässä puhutaan, niin kenties siellä on lähtökohdat ollut sellaisia, että ihmiset ei ole rakastanut toisiaan. Ihmiset on ehkä kohdellut huonosti toisiaan. Ja siellä on varmaan niin kuin pitkä historia kaikenlaista voinut olla. Sitten yhtäkkiä tuoda ajatus, että hei, me ollaan kaikki sisaria ja veljä Kristuksessa. ja meidän pitäisi ottaa tämä huomioon. Niin se on mä uskon, että se on ainakin sellainen hyvä askel siihen suuntaan, että meillä voi olla hyvä avioliitto. Ja, tai sanotaan näin, että me voidaan rakentaa sitä hyvää suuntaa, vahvaa suuntaa, vahvistaa sitä yhteyttä. Ja Kristus on mukana siinä. Se on sellainen tukipilari, mihin me nojataan. Se on se toivo, mikä meillä on talletettuna taivaassa. Amen.